قبين ونكسن دقيستيال كسو دواد إذا عد في نمو إقايبتها في صوماليك في أو إيه أو إذن كغي إمانيسا واشنطن
في دنيما إسنينة أفري تبنك ديزيمبر سنة كالبوكن الباطن وحي نقدر يساني سان موجدها قاقابان اللحي تبنك يسغالي تبنك متربان يبوغ فيو ويسامالي دات كام إذا عاد دعاو واحد لسو عسين يانيقو يتمال أحمد عثماني ينور حسن نور بخاري
wadabada aad ku dhigaysaa doontaan idaacadeena fiidnimo waxa kamid ah masuuliyiinta gobolka Hiiraan oo ka hadlay al shabaab oo weerartay gaadiid u kala gooshay gobolada Hiiraan iyo Bakool
ee gaadiid degmada Baldweyne ka baxay Bakool u rarnay ahaa 12 baabuur 8 baabuur waa la gubay 4na waafaqatay meeshaasna waxa waa meel yiraahda Bakool aan ciidamada Bakool ka soo baxayna way ku dagaalameen
waxaad kala digaysan doontaan warbixin ku saabsan dib u dhacyada doorashooyinka Soomaaliya
maadaama dib u dhac badan uu jiro doorashooyinka federaalkan afay waqtigan runtii doorashadu waxay ahaan jirtay gabagabo hadii aan soo qaadno tii ugu dambeysay 2017 xilligan waxa way doorashadii way dhawaaqay aqalka ee walaalinaay waxay dooranayeen
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
Codbixinta ay dadku sida tooska ah uga qayb geli karaan ayaa maanta oo Isniin ah ka bilaabanaysa gobolka Georgia ee Mareykanka halkaasi oo laba doorasho oo wareega labaad ah ay go'aan ka gaari doonaan xisbi siyaasadeedka haysta aqlabiyadda aqalka Senate-ka Mareykanka mudaxilaadka cusub ee bilaabanaya bisha January dimuqraadiyiinta ayaa la baratamaya laba senator oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kadib markii uusan musharaxna ku guuleysan aqlabiyad buuxda ee doorashadii kuraasan ee la qabtay 3 bishii November xisbiga jamhuuriga ayaa haatan haysta 10 xubnood oo ka mid ah 100 xubnood ee aqalka sare halka dimuqraadiyiintuna ay leeyihiin ilaa 48 mudane laakiin iyadoo dimuqraadigu ay ku guuleysteen doorashadii madaxtinimada isla markaana madaxweyne ku xigeenka Mareykanka uu leeyahay codka kala saarista ee senatka dimuqraadiyiinta ayaa heli kara aqlabiyadda aqalkaasi waa haddii ay ku guuleystaan labadan kursi ee gobolka Georgia musharax dimuqraadiga Rafael Warnock ayaa isku dayaya inuu kursiga kala wareego senatorka jamhuuriga ah Kelly Loeffler halka dimuqraadiga kale ee John Ossoff uu la tartamayo senator David Perdue oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga codbixiyaasha waxa ay heystaan ilaa 13 December qaybo ka mid ah gobolka si ay codkooda u sii dhiibtaan ka hor taariikhda doorashada guud la qabanayo oo ku beegan 5 bisha Janaayo safaaradda Mareykanka ee Khartoum ayaa sheegtay in maamulka madaxweyne Donald Trump uu Suudaan ka saaray liiska Mareykanka ee dalalka maalgeliya argagixisada safaaradda ayaa ku sheegtay qoraal ay soo dhigtay boggeeda Facebook-ga in ka saarista Suudaan ee liiska ay dhaqan gelayso laga bilaabo maanta Isniin Suudaan ayaa lagu daray liiska dalalka maalgeliya argagixisada sanadihii 1990-yadii markii ay Suudaan si kooban u martigelisay hoggaamiyihii Al-Qaeda Usama bin Laden iyo mintidiin kale oo la baadigoobayay ka saarista Suudaan ee liiska dalalka argagixisada maalgeliya ayaa dalkan Afrika ku yaala ka caawin karta inuu helo amaah caalami ah si uu dib ugu soo nooleeyo dhaqaalihiisa burbursan sidoo kale waxa ay muhiim u tahay in dowladda Suudaan ay caadiyeyso xiriirkeeda diblomaasiyadeed ee Israa'il ergada loo yaqaano Electoral College-ka ee codka ugu dambeeya ee lagu doorto madaxweynaha Mareykanka ayaa lagu wadaa inay maanta oo Isniin ah ku kulmaan dhammaan gobollada dalkan Mareykanka iyo magaalada caasimadda ah ee Washington iyadoo la filayo inay si rasmi ah u ansixiyaan doorashada uu shacabka Mareykanku ku doortay Joe Biden oo lagu wado inuu noqdo madaxweynaha 46aad ee Mareykanka saacada ka hor inta aysan kulmin ergada doorashada ayuu madaxweynaha waqtiga ka sii dhammaanayo ee Donald Trump waxuu ku adkaystay sheegashadiisa ah inuu isagu doorashada ku guuleystay waraysi uu xaddii siiyey telefishinka Fox News ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in aysan doorashadu dhammaan xitaa haddii maxkamadda sare ay diiday dacwadihii uu xisbigiisu geeyey si Biden loogu diido guusha qaar ka mid a gobollada muhiimka ah ee uu isagu helay ترامب ayaa sheegay inuu sii wadi doono dacwadaha maxkamadaha maxalliga ah isagoo intaa ku daray inuu rumaysan yahay in looga shubtay codadka qaar ka mid ah gobollada Mareykanka sida Pennsylvania, Michigan iyo Georgia. Madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa doorashadii madaxtinimada ee bishii November la qabtay waxa uu ka helay codadka ergooyinka oo gaaraya ilaa 306 isagoo u baahnaa 207 si uu noqdo madaxweyne. Caawa fiidkii bariga Mareykanka ayaa lagu wadaa in Joe Biden uu khudbad u jeediyo shacabka Mareykanka markaasi oo ay soo bixi doonto natiijada kama dambaysta ah ee ergooyinka madaxweynaha doortay gobollada Mareykanka. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warkiinu akhrinayo iyo kaasi ahaa. Guddigii wada hadallada ee ganacsiga midooda Yurub iyo Britain ayaa dib u bilaabay wada xaajoodyadii iyagoo isku dayay inay heshiiska gaaraan qodobada la isku mari waayey. Caddi shalay ahayd in ay labada dhinac heshiiska madanbaysa ay gaaraan. Warar uu kala soo yahay oo soo baxayay dadka kaag dhow goobta uu shirka ka socdo ee Brussels ayaa sheegaya in labada dhinac ay rajo ka qabaan heshiis ay gaaraan, hase yeeshee ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa ka digay inay u badan tahay in heshiis la'aan ay ka baxaan midooda Yurub. Wararkii ugu dambeeyay waxaa London ka soo diray wariyaha VOA Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Maaha markii ugu horeysay ay labada dhinac gaari waayaan heshiis muddana lagu kordhiyo xilliyadii ay qabsadeen, dad badanna waa u cadeyd in muddada la kordhinayo. Ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson iyo madaxa midowga Yurub Ursula von der Leyen ayaa telefoon dheer oo ay shalay ku wada hadleen kadib shir jaraa'id oo kooban oo ay wada qabteen ku sheegay inay wada hadalladu sii soconayaan. Inay xataa shirkaasi jaraa'id wada qabtaan ayaa rajo muujisay. Ma ay sheegeen ilaa muddada ay wada hadalladu sii soconayaan, laakiin 13 December way ku khasban yihiin inay heshiis labada dhinac gaaraan. Xilligaas waxaa ku eg inay Britain u hoggaansanaato xeerarka Yurub. Toddobaadkan Ingiriisku waxaa u diyaariyey maraakiibta ciidamada badda ee ilaalin doona xeebahooda haddii aan heshiis la gaarin. Arrinkani waxa uu ka caraysiiyey qaar ka mid ah madaxda Yurub, waxaana xataa mas-uuliyad darro ku tilmaamay xubno ka mid ah baarlamaanka Britain. Waa maxay haddaba qodobada la isku mari laayahay? Maxamed Ibrahim Hirari oo degan magaalada Glasgow kana faallooda arrimaha Yurub ayaa su'aashaasi weydiiyey.
Qodobada ugu waaweyn ee la isku mari laayahay waxaa ka mid ah shuruucda la xidhiidha waxa la yidhaahdo gargaar qaran amaba tusaale ahaan inay dowladda UK oo kale ay shirkadaha waddanka laga leeyahay u fidin karto dhaqaale ay ku caawinayso dhaqaalahaas oo aan u furnayn shirkadaha laga leeyahay midooda Yurub. Oo waxa kale oo iyaguna doodi ay ka taagan tahay cidda u garnaqi karaysa haddii labada dhinac midkood waa Yurub iyo UK ay jabiyaan wixii lagu heshiiyey. Sidoo kale waxaa aad laysugu hayaa arrinta la xidhiidha cidda loo ogol yahay inay ka kalluumaystaan biyaha waddanka UK. Wadamada Yurub ee iyagu daneeya inay ka kalluumaystaan biyaha UK oo kale sida Faransiiska ayaa waxay sheegeen in aanay ansixin doonin wax heshiis la gaadho haddii aan loo ogolaanin inay ka kalluumaystaan biyaha waddanka UK. Taasina caqabad bay ku noqonaysaa wixii heshiis la gaadho, maadaama ay tahay in 27 waddan ee ku jira midooda Yurub ay wada ansixiyaan wixii heshiis ay isla dhigaan UK iyo Yurub.
Sida uu hadlayay ra'iisul wasaaraha Britain iyo xubnaha ay ka mid yihiin wasiirkiisa arrimaha dibadda, waxaad moodaa inay diyaar u yihiin inay Britain ka baxdo Yurub iyadoo aan ganacsiga xorta ah laga heshiin. Qodob ilaa sanadkii 2016 miiska yaalay ayaa ah inay Britain u madax bannaanaato arrimaheeda. Waa maxay haddaba madax bannaanidaasi? Waa kan mar kale Maxamed Ibrahim Hirari.
Dowladda UK waxay doonaysaa xiriirka mustaqbalka ee ka dhexeynaya midooda Yurub inuu ahaado mid sida ay sheegeen dhowra madax bannaanida waddankan. Taa waxaa ku celiyay shalay toole wasiirka arrimaha dibadda Dominic Raab. Waxa uu yidhi haddii ay Yurub ku xidho wadahadalada ganacsi in shuruudo dheeriya oo aan waddankani qaadan karayni, taasi waxay muujinaysaa un buu yidhi inaanu midooda Yurub weli fahmin macnaha ka dambeeyey aftidii 2016 ee waddankani kaga baxay midooda Yurub.
Haddii labada dhinac go'aan ka gaari waayaan heshiiska ganacsiga, waxay ku wada shaqayn doonaan xeerarka ururka ganacsiga adduunka, waxaana iman doona cashuuro ay ka qaadi doonaan badeecadaha ay isu dhoofiyaan. Ra'iisul wasaaraha Britain ayaa hore u sheegay in loo baahan yahay in dukaamada waaweyn ee macaashada iibiya ay diyaar gareeyaan cunto ilaa 6 bilood dadka ku filan doonta. Muddadaas ayaa la filayaa inay badeecad kale UK uga timaado waddama ka fog Yurub.
قاد كمد أهم مشرحين تقولها ديجان كأي هرجيسة يا كهالي ديوان قلنت شلي كبل عبتي سومالن لنا عكلا قدوميها أورر كنافدة سومالن أي أسنا كهالي عقبضها أي كلا كل من ديوان قلنت وربحنت أنوحة هرجيسة كصادري خضر محمد عكلا
قاد كمد مشرحين تقولها ديجان كأي مجال ده هرجيسة يا كدرين علي ديوان قلنت ما نت شلي كبل عبتي مجال ده هرجيسة وادق من دور شلي كشر رحيهين عبد الرزاق عثمان محمد عبد الرزاق كلي وحاو كشر رحيه مجال ده هرجيسة وحاو كدرين علي سلاي ديوان قلنت وصعتهم
أجوبة دفر بدم السكر من ليس لك سبحي بنو كعلي ويانا جمالوين بنو هيد وحنو كمل هيد في سنيني وقت جني سلاك كرات فلان كجوبة السكر من لي دتك سفي عم بس بصبحين ولو ميلها قرعيرة اسكفرا فراق الهايان ميلها قرنا ايوش هايانو حيوب لوقو فرابنا لكن ده كل اسده ببليش وخيه يسلم مورا لوقال هايك وحران تنو ولو سودت كيستو ابابلو ايو مقرن استايو غوهر ريان عد بحينتا ايا هادو نديوان جلوكنا لوقو سيكا ورينيا ان قوامها سعاد بو في عينيهين قولو ده كمشو كسيف في عم بيو سعطاها وشودو ومالك ورانو كبقانين احدا تشيد نقطو imka laakiin waxaan soo hubnay soo kormeeray inay si fiican u socdaan ilaa hadda ee hadii laga tago hal meel baan sidii waa iyo yaraac culus tahay waxii laakiin cabasho waxaan noo furnay komishanka ugu gudbino oo isla markaaba wax laga qabto hadii la ka dhigay komishanka ee heer degmo ama heer gobol walaal intaba heegan bay ahaayeen iyo ilaa heer hoosaba
xasan saleeban aadan xasan fiore waa musharax u taagan golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa waxa bulshada magaalada Hargeysa ku dhaqan u tilmaamay sida ay muhiim u tahay in ay isdiiwaan geliyaan isla markaana ay tahay xaq ay u leeyihiin in ay wax doortaan iyagana la doorto
xadar akhlo aad baad u mahadsan tahay sida nolo soo xidhiidhay in waa maalintii labaad daadashada kaararka ee codbixiyasha goobo badan baan soo marnay aad iyo aad baa dadku ay wacyi gashayeen oo aan wacyi gelinay dadka waxaan leenahay mar walba qaata muwaadin waxaad xaq u leedahay inaad qof doorato ama lagu doorto waxaan leenahay waxaad qaadataan kaararka si aad cod u bixiso ama lagu siiyo marka cod bixiso abana ayaan cod lagu sii karaa marka muwaadin mar walba waxaan ku leenahay waa inaad qaadataa xuquuqdaada muwaadinnimo ee kaarkaaga cod bixinta si aad u doorato dad wanaagsan oo ku adeega
dhinaca kale bulshada baahiyaha gaarka ah leh ayaa u sheegay VOA sida ay muhiim u tahay in la tixgeliyo waqtiga ay joogaan goobaha diiwaangelinta gudoomiyaha ururka naafada Somaliland Daahir Jaamac Diiriye ayaa u sheegay VOA isagoo aan kula kulmay xilligaasi goob ka mid ah goobaha diiwaangelinta ee magaalada Hargeysa isla markaana ii sheegay in qaar ka mid ah dadka naafada cagaha ka ah uu soo qaaday si ay isu diiwaangeliyaan waxana uu tilmaamay muhiimadda ay bulshadan codkeedu ay u leedahay Somaliland
bulshada reer Soomaaliland waxaan ku wacyigelinaynaa hadii aanu nahay markii hore dadka disabled-ka in kaarka la qaato dadka naafada hadaan nahay in kaarka la qaato waxaan kala oon bulshada ku wacyigelinaynaa in dadka naafada hoos loo eego oo la keeno goobaha codbixinta kaarka laga qaadanayo marka waxaan leenahay dadka naafada ahi waxay qabaan baahi gaar ah oo aan bulshadu la qabin kumishan gaarada ciidamada magacaabina kumishanka laga dhaxeeya iyo doorashada laga dhaxeysa waa taa
geesta kale gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Maxamuud Cali Riyaraac ayaa u sheegay VOA in komishan ahaan ay u dadaalayaan dadka naafada ah isagoo tilmaamay in howlwadeennada komishanka doorashooyinka loo tababaray inay u fudaydiyaan dadka baahiyaha gaarka ah leh
waanu gaarnay annaga dadka naafada ah waanu urka naafada iyo waanu gaarnay waanu istaagnay inay hawlgalaan oo dadka ka hawlgalaan nabadda talada loo ahay kiliyada iyo ruuxa la isku diiwaangelinayo oo si adagta loogu ballamiyey ciidamada loogu tababaray booliiska loogu sheegay in dadkaas ay special arrangement leeyihiin ama waxa la yidhaaho si khaas ah in iyaga loo eego markay soo galaato kiliyuga hore laga sii daayo marka dadkiina way socotaayo
khadar maxamed cakule VOA Hargeysa
gudaha dalka Soomaaliya waxa ka arursanay xisad siyaasadeed oo salka ku haysa doorashooyinka la filayo inay dhacaan sanadka fudud ugu soo haya ee 2022 waxa dib u dhacday doorashada aqalka sare ee baarlamaanka isla mar ahaanta sidii gudoomiyaha aqalka hoose waxa uu dhawaan ka dhawaajiyay in mudanayaasha baarlamaanka ee aqalka hoose ay haatan xilka hayaa si joogayaan inta xildhibaano cusub laga soo dooranayo oo xilka ay kala wareegaan waxaan wili xal loo helin khilaafaadka ka dhashay gudiyada doorashooyinka oo xukuumadda iyo mucaaradku ku kala arag duwan yihiin. Zara Cidla Nuur ayaa warbixin arrintan ku saabsan inoo faahfaahinaysa.
Xuseen Macalin Maxamuud oo ah agaasimaha macadka cilmi baarista ammaanka ee Hiraal ayaa tilmaamaya xumada doorashadu xaaladda ay abuuri karto.
Waxaa dabcan la gelayaa isku rimaan siyaasadeed oo lugaha la geli kara constitutional crisis, firaaq amni, iyo dabcan iyadoo ay ku dambeyn karto in uu amnigu faraxa ka baxo. Ilaahay ma keeno in arrintu ay saas ku dhammaato, laakiin halis amni waa iman karaa. Waana waxa hadda ay cid walba ka baqayso ama ka dilayso. Sababtaas ayaa loogu baahan yahay in laga hortago in ay arrinkaasu dhacdo. Waxa ka iman kara iyo shacabka dhibka ku iman kara.
Haweenka Soomaaliyeed ee aqoonyahanka ayaa iyaguna xilligan haatan lagu jiro u muuqda kuwa si weyn isha ugu haya xaaladda dalka. Waa tan Amaal Cabdi Ibraahim oo iyadoo ku sugan magaalada London VOA-da u warantay.
Soomaaliya waxay soo martay marxalada adag oo kala duwan. Marxalada doorashada ayaa lagu jiraa iminka. Doorashada waxaa jirta laba dhinac, beesha caalamkana way la socotaa, waa la ogyahay qof waliba wuxuu doonayaa in doorashada waqtigeedii ku dhacdo, laakiin uma maleynayo waqtigeedii, waayo waa la soo daahay, waxna haddaba diyaarsana.
Zeynab Maxamed Xasan oo ka mid ah haweenka u dhuun daloola arrimaha siyaasadda isla markaana hormuudka ah dhaqdhaqaaqyada xuquuqda dumarka ayaa iyaduna isbarbardhig ku sameynaysa doorashadii afar sanadood ka hor Soomaaliya ka dhacday oo iyada la fahaanteeda dib u dhac ku yimi intii lagu guda jiray geeddi-socodka soo xulista baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha iyo doorashada haatan loo dhigtaagayay inay dhacdo.
Maadaama dib u dhac badan uu jiro, doorashooyinka hore wataan aatay waqtigan runtii doorashadu waxay ahaan jirtay gabagabo. Haddii aan soo qaadno kii ugu dambeysay 2016 xilligan waxaa waaye doorashadii way dhawaatay aqalka, waa la daarinaya, waxay dooranayeen gudoonkoodii iyo baarlamaanadu haddana weli ma ay bilaabeen. Marka runtii dib u dhac jiro iyadoo maaragtay mucaaradkii iyo dadkii kalena ay iyaguna rabaan inay dhinac kale iyaguna u sameeyaan, runtii horta walwal badan ayaa jiro. Oo
geesta kale, qaar ka mid a haweenka Soomaaliyeed waxay sheegayaan inay saluugsan yihiin hanaanka ay ragga siyaasiyiinta ahi dalka u wadaan iyo muranada siyaasiga ah ee soo noqnoqda oo dib u dhac ku keena ammaanka iyo horumarinta. Waa tan mar kale Amaal Cabdi Ibraahim.
Dalkii dhibaatooyinka soo maray, intaas haweenka ayaa aada u garab taagnaa, oo Soomaaliya maanta lama arki lahayn haddii aysan haweenka jiri lahayn. Ayaga ayaa aad u dhabar adeegay oo usoo shaqeeyay oo dalkan wax badan ka soo qabtay. Haweenka qabiil ma lahan, ninka dagaalka galaayo waa ninkeedii. Marka haweenka Soomaaliyeed qudhooda waa inay ka qayb qaataan siday u joojin lahayeen. Dhiiggii 30 sano ayaa dagaal iyo xabado socdaan.
Waan kartay Amaal, dad badan baa waxay leeyihiin arrimaha ammaanka raggiiba waxba ka qaban kari waaye, marka dumarku maxay ka qaban karaan, sidee wuxuu qaban karaan?
Dumarka waa hooyo, way ka naxariis badan tahay. Raggii way yimaadeen 30 sano, nin waliba waxa in yar ayuun buu dhaqaajiyay, laakiin arrimihii bulshada iyo hoos u dhaadhacay umaysan gelin. Waxaa u maleysaa inay kor iyo international relationki inay ku meereysanayaan, laakiin arrimihii bulshada loo baahnaa in hoosta loo golo, iskuulaad lama dhisin, xagga caafimaadka lama dhisin, adeegii bulshada lama dhisin, dhalinyaradii looma sameynin, shaqooyin lama abuurin dalka, waxyaabo badan oo waxaa jira habacsanaan ka muuqata dadkii. Marka waxaa loo baahan yahay jawi jawiga ka duwan. Haddii la helo haween daacad u ah oo dalka u shaqeeya, dhabarka u xirta, waxaan u maleynayaa rajadeeda aan qabo 90% in aan ka baxeyno meesha dalka hadda uu taagan yahay.
Maasanta Zaare Cidla Nuur ayay ahayd taasi warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA.
kooxda Al-Shabaab ayaa muddo 2 bilood gudahood ku gubay ilaa 15 gaari oo badeecad u waday magaalada Xudur, deegaan u dhexeeya gobollada Hiiraan iyo Bakool. Falkii ugu dambeeyey ayaa shalay waxaa lagu gubay 8 gawaarida xamuulka oo badeecado kala gedisan waday. Wariyaha V O E-da ee gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane ayaa dhacdooyinkii ugu dambeeyey ka wareystay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda magaalada Beledweyne, Maxamed Cali Maxamuud.
Gaadiid degmada Beledweyne ka baxay بكل أورناي أها لبي تبون بابور سيدات بابور والجوبي أفر نوافقتي ماشى أسنو حوا مالي راح بكل عيد ما دي بكل كسب حين ويكود قالمن لكن قصارة دقاش تجديد كاس قصارة أو فربضن وايو أسبوع هرنا تدوب بابور ماشى أسكو جوبين بشهر تدوب بابور ماشى أسكو جوبين وحال لنا هرت مركوج الرئيس ومداس سفر كأ دسك قاعد على الغريق هو جف وقال إلهي هنوني أن لنا مركوج الرئيس مركل الله دولة فدرالك وحن كعسرين إن ماشاس عيدما سوق أبن أي جيان أنا غير شبه هذانا إن شاء الله ولا إنكيس وقين دونا سداسة وحود عمولال
مرك جديد كأتشيفتي إن بري عدى كقارين مقالة بلد وينه وح إلى رأه ووضد مرنا مال السعودية مس جديد ك كيرغو لا سوده
سيده حد وربحين هورتي marka horo isbuuc horo gaadiidka kaligiisoo aha laakiin hadda bisha horo kaligiisoo aha oo todobada baabuur ay meesha ku gubeen laakiin hadda sida noola sheegay waxa ciidama la socday ciidanka ka baxay meesha liira qurac joomo oo kala rugaas geey marka ay ka soo noqdeen oo qurac joomo ciidanka qurac joomo looga tala galay ay soo noqdeen ka bacdi ay jidka loo galay sidaas ay wax u dhaceen walaal sideed baabuur waa gubeen afarna waa ka fakatay walaal
marka baabuurta lafahooda iyo bareecadii saarnayd xaqee laga leeyahay ma bakool ma sahiraan
baabuurta lafahooda badanaa waxa laga leeyahay meesha liira degmada Baldweyne laga leeyahay gobolka Hiiraan laga leeyahay laakiin badeecada waxay u runeyd xudur meeshaas ay u runeyd walaal
yaa ku tuumaysan maamulka magaalada Baldweyne hadda tihiin in dhibaatada baabuurta gaartay iyo kuwa la gubay iyo waxa meesha ka dhacay yaa ku tuumaysan
waxa ku duumeyna horta naf nin naftiisa gubay naf bil aadan dhaafay ma hayo waxaan ku duumeyna ciidamadii shabaab aan ku duumeyna shabaabna kulli dhowr jeer oo jidkaas galay isbuuc hore ama bisha hore 7 baabuur oo ku gubay 8 baabuur oo ku gubay sidaas ay qasaaradaas u dhacday dadkaas qasaarada ay gaartay inay dad siyaasa ku jiro ma aheen dad iska shicib oo iska danaysata oo xamuul ah iska ahaayeen ayagaan insha Allah walaa in kis dawladda federaalka inay gacan siisan ilaahay ka rajaynayna walaal
marka ujeedada loo gubay gaadiidka badeecadaha ka qaada baladweyne ee dhinaca bakool aaday maxay tahay
walaal wixii loo gubay xaasidnimo waaye ma ugu wax dhibaato ma jiraan oo nimankaas ma wataan wax siyaasadda shaqul kumale waa dad gaadiid leey waa dad ganacsiga degmada baladweyne ku noolay ah xaasidnimo iyo dhibaato iyo dadkaas bakool jooga in go'doon la geliyo oo dadkaas baahi u baabaan intaas uma inta loo galay wax kale oo siyaasada ma jirto walaal
marka fiiriso falkii bishii hore ka dhacay oo 7 baawr lagu gubay iyo midkii shalay 8 baawr lagu gubay bareecadaha waday maxaa is leedahay saameynta ay ku yeelan karaan gobolka bakool iyo magaaladii ay u socdeen xudur
saameynta hadda waa ogsoon tahay jidkii hadii cadaw uu joogo oo meeshaas cadaw as degan yahay hadda saameynta ay ku yeelanaan dadkaas meeshaas degan gobolkaas degan magaalada xudur degan hadda ay sidii ku baabay lahaayeen oo ay ku baabay lahaayeen umbay asadigu iska talina ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa insha Allah walaa in gaasina aadigu ilaahayna ka dul qaado meeshaas dadkaas meesha ku degan sidii ku noolaan lahaayeen haddana ayagana inay isku tashtaan dawladda bakool inay arintaas soo farageliso oo wax badan ka qabato oo jidkaas ay ciidamo u yeesho intaas aan insha Allah walaalinka isku boorina walaal
taas wuxuu ahaa gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda Baladweyne Maxamed Cali Maxamuud oo u waramay wariyaha magaalada Baladweyne Hussein Xasan Dhaqane ururka Al-Shabaab ayaa markiiba ka hadlin dhacdadan iyo iska horimaadka ka horeeyay wixii warar ah ee kasoo kordhana waxaan idin ku soo gudbin doonaa idaacadaheena xiga
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamugaan Bandiga VOA
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga v o a maalin kasta oo khamiis ah.
haatanna aanu jaleecno dhinacii heesaha dabacsan.
VOA.
durro waxaad ku soo maqan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida waa kan maxamed bashir abdulrahman oo markii aynu akhriya
codbixinta ay dadku sida tooska ah uga qayb gali karaan ayaa maanta oo isniin ah ka bilaabanaysa gobolka Georgia ee Mareykanka halkaas oo laba doorasho oo wareega labaad ah ay go'aan ka gaari doonaan xisbi siyaasadeedka haysta aqlabiyadda aqalka sanadka Mareykanka mudaxilaadka cusub ee bilaabanaya bisha January dimuqraadiyiinta ayaa la bartamaya laba senator oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kadib markii uusan musharaxna ku guuleysan aqlabiyad buuxda ee doorashadii kuraasan ee la qabtay 3 bishii November xisbiga jamhuuriga ayaa haatan haysta 10 xubnood oo ka mid ah 100 xubnood ee aqalka sare halka dimuqraadiyiintuna ay leeyihiin ilaa 48 mudane laakiin iyadoo dimuqraadigu ay ku guuleysteen doorashadii madaxtinimada isla markaana madaxweyne ku xigeenka Mareykanka uu leeyahay codka kala saarista ee senatka dimuqraadiyiinta ayaa heli kara aqlabiyadda aqalkaasi waa haddii ay ku guuleystaan labadan kursi ee gobolka Georgia musharraxa dimuqraadiga Rafael Warnock ayaa isku dayaya inuu kursiga kala wareego senatorka jamhuuriga ah Kelly Loeffler halka dimuqraadiga kale ee John Ossoff uu la tartamayo senator David Perdue oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga codbixiyaasha waxa ay heystaan ilaa 13 December qaybo ka mid ah gobolka si ay codkooda u sii dhiibtaan ka hor taariikhda doorashada guud la qabanayo oo ku beegan 5 bisha Janaayo safaaradda Mareykanka ee Khartoum ayaa sheegtay in maamulka madaxweyne Donald Trump uu Suudaan ka saaray liiska Mareykanka ee dalalka maalgeliya argagixisada safaaradda ayaa ku sheegtay qoraal ay soo dhigtay boggeeda Facebook in ka saarista Suudaan ee liiska ay dhaqan gelayso laga bilaabo maanta isniin ah Suudaan ayaa lagu daray liiska dalalka maalgeliya argagixisada sanadihii 1990-yadii markii ay Suudaan si kooban u martigelisay hoggaamiyihii Al-Qaeda Usama bin Laden iyo mintidiin kale oo la baadi goobayay ka saarista Suudaan ee liiska dalalka argagixisada maalgeliya ayaa dalkan Afrika ku yaala ka caawin karta inuu helo amaah caalami ah si uu dib ugu soo nooleeyo dhaqaalihiisa burbursan sidoo kale waxa ay muhiim u tahay in dowladda Suudaan ay caadiyeyso xiriirkeeda diblomaasiyadeed ee Israa'il ergada loo yaqaano Electoral College-ka ee codka ugu dambeeya ee lagu doorto madaxweynaha Mareykanka ayaa lagu wadaa inay maanta oo isniin ah ku kulmaan dhammaan gobollada dalkan Mareykanka iyo magaalada caasimadda ah ee Washington iyadoo la filayo inay si rasmi ah u ansixiyaan doorashada uu shacabka Mareykanku ku doortay Joe Biden oo lagu wado inuu noqdo madaxweynaha 46-aad ee Mareykanka saacada ka hor inta aysan kulmin ergada doorashada ayuu madaxweynaha waqtiga ka sii dhammaanayo ee Donald Trump waxa uu ku adkaystay sheegashadiisa ah inuu isagu doorashada ku guuleystay waraysi uu xaddii siiyey telefishinka Fox News ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in aysan doorashadu dhammaan xitaa haddii maxkamadda sare ay diiday dacwadihii uu xisbigiisu geeyey si Biden loogu diido guusha qaar ka mid a gobollada muhiimka ah ee uu isagu helay Trump ayaa sheegay inuu sii wadi doono dacwadaha maxkamadaha maxalliga ah isagoo intaa ku daray inuu rumaysan yahay in looga shubtay codadka qaar ka mid a gobollada Mareykanka sida Pennsylvania, Michigan iyo Georgia madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa doorashadii madaxtinimada ee bishii November la qabtay waxa uu ka helay codadka ergooyinka oo gaaraya ilaa 306 isagoo u baahnaa 207 si uu noqdo madaxweyne caawa fiidkii bariga Mareykanka ayaa lagu wadaa in Joe Biden uu khudbad u jeediyo shacabka Mareykanka markaasi oo ay soo bixi doonto natiijada kama dambaysta ah ee ergooyinka madaxweynaha doortay gobollada Mareykanka warkii dunidana dhegeysayaal waa nagaynta
mahadsanid maxamed bashiir abdulrahman oo warkiinu akhrinayo iyo kaasi ahaa madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa maanta qaabilay madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi oo shalay booqasho ku tagay dalka kenya aqalka madaxtooyada kenya ayaa sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen arrimo labada dhinac dan u ah madaxtooyada kenya waxay sheegtay in kulan labaad uu dhex mari doono labada dhinac maalinta talaadada oo berita si wada hadallada loo soo gebagabeeyo khadar maxamuud xareed ayaa warbixinta nairobi ka soo diray
magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya wali waxaa ka soconaya shirarka ay si gooni-gooniya u yeelanayaan madaxwadiga uu hoggaaminayo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxda Kenya si gaar ah haddii aynu u xusno madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta xarunta madaxtooyada ee dalka Kenya looga arrimiyo waxa uu ku qaabilay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigii uu hoggaaminayay halkaasoo ay kulan albaab labada u xiran yihiin ay ku yeesheen mas'uuliyiinta labada dhinac si rasmi ah looma oga arrimaha ay sida gaarka ah kulamadaasi uga wada hadleen mar aan isku dayay in madaxda Soomaaliland gaar ahaan madaxweynaha iyo wafdiga uu hoggaaminayo aan wax ka weydiino kulanka ay maanta la yeesheen madaxweynaha Kenya iyo madaxda Kenya way ka gaabsadeen inay faahfaahin bixiyaan laakiin waxay noo sheegeen in maalinta berri ah oo kulamadu ay soo gabagabowi doonaan in ay faahfaahin buuxda ay warbaahinta ay ka siin doonaan heshiiska ay berri wada gaari doonaan Kenya iyo Somaliland iyo waxyaabihii laga wada hadlay madaxda Somaliland waxaa sidoo kale xusid mudan in ay inta ay ku sugan yihiin magaalada Nairobi ay kulamo gaar-gaar ah sidoo kale la yeelanayaan madax kale oo beesha caalamka ka tirsan sida xubno ka tirsan wafdiga madaxweynaha Somaliland ay ii xaqiijiyeen inkastoo aysan weli magacyada dadkaasi ay la kulmeen wafdiga madaxweynuhu aysan weli ii xaqiijin laakiin kulamo kale oo gaar-gaar ah ayaa jira marka madaxweynaha Somaliland iyo wafdigiisu waxay sidoo kale ay maanta booqdeen xarun lagu xanaaneeyo xayawaanka oo ku taala magaalada Nairobi halkaasoo ay mas'uuliyiinta Somaliland ay booqasho ku tageen marka guud ahaan shirarkii way socdaan dib ayaynu uga soo faahfaahin doonaa dhageystayaasheennu wixii ku soo kordha
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington haatanna kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho kusoo diyaarisay wariyaheena zeynab abuukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa dib u dhacday dhowaan doorashadii aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya iyadoo aan weli xal loo helin khilaafka ka dhashay guddiyada doorashooyinka oo xukuumadda iyo mucaaradku ku kala fikir duwan yihiin haddaba dib u dhaca ku yimid doorashada aqalka sare saameyn ma ku yeelanaysaa doorashada aqalka hoose iyo tan madaxweynaha waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooday gala qaybgalaya axmed cabdi cali mudane hore oo ka tirsanaa baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle iyo maxamed cabdi yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey axmed cabdi cali
doorashada aqalka sare waxay ahayd kowda bisha inay bilaabato tobanka bishana ay dhammaato haddii aan eegno waqtiga ay hadda u haray dowladda waxaad moodaa amba ay tahay inay dib u dhacayso dowladda ee doorashadii soomaaliya maadaama waqtigeedu uu dhow yahay ilaa haddana qorshihii la isku fahmi la'yahay isteedada iyo maxayahayd iyo dowladda dhexe iyo nimanka mucaaradka ee xisbiyada ka kala socda waqtigu maadaama uu kooban yahay ay laba doorashada ay isku dhow yihiin waxaa dib u dhacaya liiska doorashooyinka soomaaliya sida hadda muuqata ay ku cad
maxamed cabdi yuusuf dib u dhaca ku yimid doorashada aqalka sare saameyn ma ku yeelanaysaa jadwalka iyo nidaamka guud ahaan doorashada dalka soomaaliya
waxaan aaminsanahay inaan wax dib u dhacayo Suleymaan haddii laga waqtiga harsan marka la eego iyo khiyaarka la haysto in fursada in laga faa'iideysto loo baahan yahay jooso kale jiro oo la qaadan karo iyo haddii way maaragnay waxoogaa inuu dib jiro laakiin cidba caqabad ku ah rabta fursadaheeda iyo danteeda ka dhaxarka weyday inay carqaladeyso hanaanka geedi socodka doorashada laga gudbeeyo waqtiga kala guurka ah si ay fursadooda u helaan iyaga waxaan sabab u ah maamulada Jubbaland iyo Puntland oo ilaa hadda guddigan soo gudbin iyo musharaxiintu aad moodeen xarigsi uu ka dhaxayo iyaga dhexdeeda oo rabay inay wax dib u dhacaan laakiin urur processka dowladda dhexe way bilowday guddiyada waa la xareeyay odayaashii aqalka sare ee sagalada qoyi waa la xareeyay seminaaraha u socda jadwalka sidii ay rabaan waqtigii looga faa'iideysto inta dhiman ra-iisul wasaaraha waxaa la ognahay inuu joogo Puntland wacdaas ku saaray inuu ka faa'iideysto wixii uu saaxay madaxweyne Dani Cabdiraxmaan Dani in looga faa'iideysto waqtiga muddada hadhay si aan waqti dib u dhac u imaan laakiin ma muuqataan walaac uu muujinayo saaxiibkii dadkii ula jira aan waqti badan baa uu la haray goama kana la qaadan karaa dhaqsa ah si waqti loo faa'iideysto maxsan
hadii aan dib kugu soo laabto ahmed abd ali wadagaysanaysa maxamed abd yusuf waxa uu qaba in muddada dhiman laga faa'iideysan karo oo waqti uu xaray lagu qaban karo ee guud ahaan doorashada adiga rajada uu maxamed muujinayo ma ku muuqato
way fiican tahay laakiin imaam muuqato dadaal maanta la oran karo dadaalkaas la wada dadaalkaas noqon doona mid midho dhala waxa og tahay maamul goboleedada iyo xukuumadda dhexe inay shir isugu yimaadeen shirki waxa la isku waafaqay jadwalka doorashada waqtigan hadda aan ku jirno inuu dhaco waxyaalaha dib u dhigaya ama in doorashadu ay waqtigeedii ay dib ugu dhacdo keenay waxa ka mid ah xukuumadda xukuumaddii kasoo shaqeysay inay doorashada dib u dhacdo maanta isma lihi waqtigii yar haray inay doorashadii ay ku qaban doonto waxaan markhaati ka nahay in dowladdu ay guddiga doorashooyinka ay u soo magacowday dad saraakiil oo nabad sugda taasi waxay keentay inay qoladii kale ee mucaaradka inay qoladkan ay guddiga magacowdo la kala shakiyo doorashadii man aqalka sare haday dib u dhacdo tii aqalka hoosana dib u dhacaysa labada doorasho isku xiran oo labada waqti uu isku dhow yahay waxaa cad oo muuqata in doorashadii Soomaaliya ay dib u dhacday
maxamed abdi yusuf waad maqlaysaa ahmed abd cali waxa uu ku doodayaa in sida muuqata marba hadii doorashadii aqalkii sare ay dib u dhacday in guud ahaan ay saameyn ku yeelanayso nidaamka iyo jadwalka doorashada dalka maxaa ka dhigaya
kan saaxiibkii dadku wuxuu jiraa fikirka saxtaramaya walaacayo iyo khatarta uu sheegay inay ma muuqato waxaan arkaynaa dawlad iyada looga shakisan yahay inay dukuraas sameysay station laakiin dawladda iyada ila wardooshada hal la galo dadku u yeeraysaa taariikhda markii lagu horaysay in la tacaydeen oo loo baahan wana door uu ku amaanayo waxaan hadda joogaa iyo xukuumadiisa ra'iisul wasaaraha saddex bilood ee xilka joogay baa rabaa inuu waqtiga kala guurka uu ka gudbiyo oo ka go'antaa on interest iyo danis khaas ka fiirinay rabaa danta umada Soomaaliyeed laakiin dib u dhaca iyo caqabadaha ay dirta ee carqaladeynaysa hanaanka doorashada waa maamulada qayb kamid ah oo wax daliil ah oo lagu qanci karaan isla sheegin saaxiibkii dadka wada jiray wuxuu ka dhawaajiyay wuxuu yiri gudiga waxa ku jira saraakiil ciidan iyo wax leh wax dadka inagu waxaanu dad Soomaaliyeed baan hadda si wada yaqaanayna wax riistan oo muuqda oo ama daliil ah oo marka la weydiiyo dadka waxaan ku doodaya qof itibsoo taabsi oran kara mid jiro waa dadku dad Soomaaliyeed qof meel uu ka soo shaqeynta uu ka tagi kara laakiin muhiimadu maaha qofku inuu farmaajo iyo sharoob uu shaqeynayo cid hay'addu ka tirsan yahay waa hay'ad Soomaaliyeed oo dal Soomaaliyeed uu ka tagay tirtaba laakiin ma bixitaan waa aaminsanahay waa dadku dad la wada yaqaano shacab iyo caadi mas'uuliyiin dowladda cidda ay qusaysaa waxaan leeyahay in go'aan cidda dib u dhacaysa dowladda dib u ridka keenaysa dhinaceeda wax ka xagal daacinaysa in laga gudbo oo go'aan Soomaali wax laga qaato madaxweynuhuna waqtiga guurka uu ka gudbiyo dadka mas-uuliyadda ugu sareysa cidda qaadaysa waa isagana uu maamulo maana dooran ee dalka waxaa loo doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweyne maxamed cabdi farmaajo isagana rabaa inuu go'aan dadka lagu sameeyo bixinay uu qaato sabab anigu hadda loogu mashquulo ma garanayo maamulada danahooda ka dhex arki waayo doorashada hadii la galo oo xagal daacinaya ma rabo in waqti badan lagu lumiyo waa in hore looga socdaa si fursada waqti hadhay looga faa'iideysto
ahmed cabdi cali waad maqlaysaa maxamed waxa uu ka dhawaajiyay in maamulada qaar ee mucaaradku ee iyagu caqabad ku yihiin hanaanka doorashada isday ku socon lahayd maxaad ugu jawaabtay
runtii anuu ma qabo fikirkaas nimanka uu maxamed ku sheegay mucaaradka waa dadka rababa in doorashadu dhacdo waxay ogol yihiin in doorashadu waqtigeeda ay dhacdo laakiin waxa doorashada in dib ay u dhacdo ka shaqeynaya waxa weeye xukuumadda waa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaad ka warqabtaa gudiga doorashooyinka la soo magacaabay inay yihiin shaqaalihii dowladda inay yihiin ciidankii qaranka taas waxay keentay inay shaki weyn ka muujiyaan maadaama sharcigu aanu ogolayn qof shaqaale ah iyo qof maxay ahayd military iyo ciidamada qaranka iyo nabad suud inay ka mid noqdaan doorashooyinka waxaan arkaa inay waxa wax diidan ama doorashada fashilmay ay tahay dowladda Soomaaliya dowladdu waxa looga baahan yahay inay qanciso dadka raba inay u tartamaan madaxweynayaasha iyo madaxweynayaasha maamulka goboleedada waxa la rabaa dowladdu inay gudigaas kala dirto oo gudi lagu kalsoonaan karo ay keento
dowladdu iyada ugu sareyso wixii cabasho qaba raisaruhu ku dhawaaqay in xafiiska 24 saac uu furan yahay cidii qabta tabasho doorashada ku saabsan waanu ka dhageysanaynaa cabashadooda hadday noqoto wax maangara laakiin muhiimadu maaha sheekada Soomaalida ay kuma maahay shirta neefku asha dadiisu maqaarka waxa ka fiirisaa meesha lagu habo lagu talagalay ahayn marka wuxuu dhan waxa ku biir shubanayaan cagajiid iyo dib u dhac iyo aynu diyaar garowno dad Soomaalida xukuma kala qarsoona musharixiinta iyo dadka hanka siyaasadda ee gudigu maaha gudigu waa wax waa geed ku gabasho gudigu waxa loo socda gudiga maaha gudiga hadayno mayagu madmaan qaad bay haystaan gudiga ya keenay meega soo qoray ma dhid buu haystaan gudiga su'aasha hadana dad idinku weydiiyo hadii la bedelo waxay ku bedelayaan dad Soomaalida dadkan dad calaamad ku dhigantay ma sharciyada gudiga xaalah iyo hawlsiinta dawladda in dadkan stakeholderska iyo maamulada way waxbay ka saxayaan iyada xaq u leh rasuul wuxuu leeyahay caawo oo dhigaysanaya cid xamalaysa maamulada gudiyadu ku harsan buu weydiiyay waxyaalaha ay soo baynayaan ay ku dibriyaan doorashada ama ay ku diidan yihiin
waxaan siinayaa Axmed Cabdicali
hadii ay rabto dowlad si ay rabto inay wax u maamusho oo sharciga awooda ay leedahay ay sidoo kale rabto shacabka ay dadka siyaasiinta ay rabo in hanka siyaasadeed leh ayo dowladu aan wax dastuur fiirinayn sharciga qodobaysa fiirinayn hadii ay rabaan inay sidoo kale yeelan taas waxay u muuqataa inay ay noqonso doorasho ay dowladu kaliya ay jiri doonto ummaleyn maayo dadka hanka siyaasadeed ee madaxweynaha raba inay u tartamaan inay ku soo dhiirin doonaan meel aan sharciyeyn jirin shaqaalihii dowladda lagu soo daraa gudiga doorashada lagu soo daraa inay u soo xulaan xildhibaanada cusub si ay iyagu hal u soo noqdaan dowladu waxay ka shaqeynayaan inay iyagu soo laabtaan laakiin kama shaqeynayaan inay sharciga ilaaliyaan taasina hadii aan sharciga la ilaalinna nimanka hanka madaxweynaha raba ayuu ku soo dhiirin maayo inay doorashada ka qaataan taasina waxaa cad in doorashadaas ay dib u dhacday sida hadda muuqatay in dib u dhacay doorashadaas sidoo kale kaas aanu waxaan qabaa inuu fashilmay sidii loogu talagalay in aanu u hirgelin
haye maxamed cabdi yusuf
saaxiibkay wuxuu ku celceliyay waqtigu dib u dhacaya iyo calaamadaha khatib muujinaya in waxa si muuqdaan waqtiga dawladdu ay ilaalinayso sida ay ku wada hawo faa'iideysato shaqada already waa la bilaabay prosesska gudeed waa la xariyay way gudeed tabarrooyadu way dhamaystaan go'aanka gowrada qoy iyo odayaashaysi waa la xariyay xogta intaan hayo waxa dhiman waa maamulwada maamul ergadoodii baa dhiman oo iyaguna ujeedo kale dantooda qaasatan way ka dhaxarkay iyo walaa sheegtan waxa musharaxiinta ma haystaan gudiga aad ku yaalsay in gudiga magacoodeen dadku waa maqalayeen gudiga sharciyad siinaysa ma jirto road mapka iyo jadwalka doorashadan qayb kama ahayn mandate waxa haystaan ma jirto saaxiibkii wuxuu ku celceliyay gudiga iyo cida xubnaha ka ah oo isagu soo sheegay saaxiib ku jira aanu ma aqaan meel ka soo xigtay iyo cadeynta uu hayo laakiin waxaanu joognay goob joog u ahayn 16kii urka doorashada la gelay iyo 12kii dadkii gudiga maamulaya waxay joogtay hadda dadka mucaaradka ka midka ah hoggaamiyeyaasha ugu cadcada dadkay gudiga u dhiibtay way noogeen waxdooda laga kan maayo may haddana nanu farmaajo ee dawladda iyo xukuumadda shaqada u igmaday xilliga ugu habboonaad ee ugu nadaafsanaa gudiga ugu nadiifsanaa inay yihiin babalaamsanayaan
hadda waxaa muuqata in guli khilaafku u jiro xal u ahayn doorashadii aqalkii sare dibbe u dhacday dad badanna walaac waxay ka qabaan saameyn inay ku yeelato nidaamka doorashada iyo qaabka ay ku socotay xalka waxaad u aragtaan Axmed Cabdicali hadda ku qor
anuu xal waxaan u arkaa si loo ilaaliyo rajada shacabka Soomaaliyeed ay u qabaan dowlad Soomaaliya oo lagu midaysan yahay in dib shir loo qabto shirkaasna loo yeero ay ka soo qayb galaan madaxweynayaasha dowlad goboleedka iyo xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliya iyo beesha caalamka ayuuna ay door ku yeeshaan maadaama jadwalkii doorashada uu fashilmay in mar labaad la soo laabto si looga wada tashado jadwal la isku raacsan yahay oo laga soo shaqeeyay si mar labaad dib loogu bilaabo
maxamed cabdi yuusuf adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay xalka maxaad u aragtaa
anuu ma aaminsanay in waqti dambe lagu lumiyo shir waayo way noogeen December 1 December 3 ilaa Muqdisho wixii ka soo baxay heshiiskii maamulada ayuu saxayaan waliba madaxweynuhu faraha ka tagtay wax dalkii dadka aadimku aaminsantii lagu badbaadinayo soo saaray oo qalinka ku duugay xukuumadu ansixisay golaha baarlamaanka la horgeeyay ee gudbiyeen already la yiri hal hawlgeliyo halaga shaqaysiyo maanta in dib loo soo celiyo waqti lumin la sameeyo wax muhiim ah uma arko xukuumadda ka horreysay tan bay dawladda ka horreysay 16 weyn ogeen lix bilood baa ku darsameen shaqadii socota wixii lagu heshiiyey ee maamulada rabeen waa la gudbiyey waqtiga lagu lumin baa hore la socday
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Axmed Cabdicali mudane hore oo ka tirsanaa baarlamaanka maamul goboleedka Hirshabeelle iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Hassan Zainab Abubakar oo xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho inoogu soo diyaarisay.
wasaaradda waxbarashada dawladda federaaliga ah ee gobolka Puntland ayaa heshiis ka gaaray muranka shahaadada dugsiyada sare oo in badan soo taagneyd. Warbixin arintan la xiriirta waxa garowga ka soo diray wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeeb.
Shir labada dhinac ay ku yeesheen garowga oo saacado badan socday kadib ayaa wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka iyo tan waxbarashada ee Puntland ku gaareen is afgarad ku aadan helida shahaadada federaalka ee dugsiyada sare iyo in meesha laga saaro arimo badan oo labada dhinac isku hayeen oo ay ka mid ahayd imtixaanaadka. Wasiirka waxbarashada dawladda federaalka Cabdullaahi Abuukar Xaaji Carab ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen kadib u sheegay warbaahinta in la xaliyay arrimihii shahaadada dugsiyada sare ee in badan murankeedu uu taagnaa.
Shirkaasaynu uga arrinsanaynay madmadow ama mugdiyo ama khilaafaad yar oo soo kala dhexgal labada wasaaradood. Ilaahay waa noo fududeeyey, wixii khilaafaad ahaa waa xalinay. Waxaan ugu muhiimsanaa oo shahaadadii ardayda sayidii ardaydana sida war-saxaafadeedka lagu sheegay maanta laga bilaabo ardayda waa ay qaadan karaan oo waa la sii daayey. Arrintaas oo ah arrin guul weyn oo labada dhinacba u soo hoyatay.
Labada dhinac ayaa heshiis ku gaaray ilaa saddex qodob, kuwaas oo ay ka mid yihiin dhinacyada qaadista imtixaanaadka iyo manhajka.
Arrintan waxay arrin taagan oo shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan, qaasida reer Puntland ay aada uga walwalqabeen in ilmihii waxbartay ama dhalinyarada ahaa ee mustaqbalka lahaa inay waayaan shahaada federaal. Arrintaas arrin waxay ahayd aada dadka dhan u dhibaysay oo laga seexan waayey. Taleefanada kala go-o ma lahayn, asxaabta kala go-o ma lahayn, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka marar badan buuna warsaday oo yidhi arrintii ma la xaliyey oo waxaanu ku niri cadeeyey waxaan maqan wasiirkii baan sugaynaa. Ilaahay fadligiis waa safarkan baa soo galay. Wasaaradaas wafdigiisa baan ka badanahayn. Wasaaradda dalka markuu yimid wuxuu noqon dardaarmay inay arrintan la xaliyo. Aad iyo aad baas aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa labada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Madaxweyne Dari sidoo kale isagana waa kulanay, isagana in arrintan la xaliyo oo wixii laisugu tanaasuli karo laisugu tanaasuli karo isagana noo sheegay. Isagana waa mahadsan yahay, maantana isku nimid, arrintiina waa xalinay, ilaah baa mahad leh. Howshii meeshaas baan bay ku dhamaatay. Waxaa noo dhiman shir aan ku baaqayno inay isugu yimaadaan wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo wasaaradaha ama dowlad goboleedyada oo si degdeg ah loo qabto oo lagu dhamaystirayo wixii dhiman, hadday noqon lahayd guddiga imtixaanaadka, guddiga manaahijta, guddiga kormeerka, si aan u helno manhaj ka turjumaya manhaj xoog badan oo ka turjumaya diinteenna, dhaqankeenna iyo xiriirka aan la leenahay wadamada caalamka, si ardayda inay ula tartamaan wadamada dariska ama wadamada kale ay u dhoofaan. Arrintaasna waxa weeye degdeg baan u qaban doonaa, guddi imtixaanaadkan samaysan doonaa oo madax bannaan, oo markaas kadib halbeegada imtixaanaadka iyo sidii imtixaanaadka loo qaadi lahaa isaga shaqadiisa noqon doonto. Waxaan rajaynaynaa labadaas guddi iyo guddi kormeerka manhajka kormeera, saddexdaas guddi hadday noo hirgalaan, wax khilaaf ah iyo wax isjiida iyo wax la kala jiidanay ma jiri doonaan mustaqbalka. Intaan joogno arrintaas baan ka shaqayn doonaa. Wasaaradda gobolka Puntland oo noo ballan qaadeen inay arrimahaas nagala shaqayn doonaan oo aan isla hirgelin doono.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Qodobo kale balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida, waa kan Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo mar kale inoo akhriya.
Codbixinta ay dadku sida tooska ah uga qaybgeli karaan ayaa maanta oo Isniin ah ka bilaabanaysa gobolka Georgia ee Mareykanka, halkaasi oo laba doorasho oo wareega labaad ah ay go'aan ka gaari doonaan xisbi siyaasadeedka haysta aqlabiyadda aqalka sanadka Mareykanka muddo xileedka cusub ee bilaabanaya bisha January. Dimuqraadiyiinta ayaa la baratamaya laba senator oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kadib markii uusan musharaxna ku guuleysan aqlabiyad buuxda ee doorashadii kuraasan ee la qabtay 3 bishii November. xisbiga Jamhuuriga ayaa haatan haysta 10 xubnood oo ka mid ah 100 xubnood ee aqalka sare, halka dimuqraadiyiintuna ay leeyihiin ilaa 48 mudane. Laakiin iyadoo dimuqraadigu ay ku guuleysteen doorashadii madaxtinimada, islamarkaana madaxweyne ku-xigeenka Mareykanku uu leeyahay codka kala saarista ee senatka, dimuqraadiyiinta ayaa heli kara aqlabiyadda aqalkaasi waa haddii ay ku guuleystaan labadan kursi ee gobolka Georgia. musharaxa dimuqraadiga Rafael Warnock ayaa isku dayay inuu kursiga kala wareego senatorka Jamhuuriga ah Kelly Loeffler, halka dimuqraadiga kale ee John Ossoff uu la tartamayo senator David Perdue oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. cod bixiyasho waxa ay heesaan ilaa 23ka December qaybo kamida gobolka si ay codkooda u sii dhiibtaan ka hor taariikhda doorashada guud la qabanayo oo ku beegan 5ta bisha Janaayo.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Haatanna aanu jalaacno dhinacii heesaha dabacsan.
Badweynay madowda biyatay mamootay Udariba aashagu batalaleinu digu Akuye laso bogdu muktay
عندي في النمو وانا جينتا وانا جوا جمال أحمد عثماني ينور حسن نور بخاري وإذا الله نبت قبله
بدوين أي مدودة بيتا أي مموتا ودريب عاشاغ وطلالين وديغ عقويا Lasso bog du muktai Badduina imadudai Biatai mamoktai Udari ba'ashau Batalalein udigu Lasso bog du muktai Nainan ziyadabat Bartama habinki Nainan ziyadabat Bartama habinki Bartimadakumudun Bir kasaru mukta Bir kasaru mukta Bir kasaru
Ber kasara e, ber kasara e, ber kasara e, ber kasara e, adan auga, adan auga, adan auga, ber kasara.